Garbėjus Jėzui Kristui, mėly Marijos radio klausytojai. Su jumis sveikinuosi aš, Regina Statkuvienė, ir eterė laida Renkuosi sutarti. O pas mus šiandien vieši ergoterapeutė Juventa Mudėnienė. Sveiki.
Sveiki, garbėjus Jėzui Kristui.
Per amžius amen. Mėla Juventa, ar teisingus pristačiau ergoterapeutė ir ką reiškia tas jūsų toksai keistas profesijos pavadinimas?
Žinoma, jūs negalėjot suklysti. Aš esu ergoterapeutė ir su džiaugsmu ir malonumu taip ir prisistatau. Nors tiesą pasakius, nedirbu tiek daug metų, kad turėčiau didelį ergoterapeutės įdirbį, sakykime taip, nes iki tol buvo keletas kitokių profesijų, bet visos jos vedė būtent į šitą kelią ir aš labai džiaugiuosi, kad viskas taip susiklostė. Ergoterapija yra sveikatos sritis, yra sveikatos priežiūros disciplina, rehabilitacijos šaka, kaip ir kineziterapeutai, tarkime, slaugos specialistai, psichologai, psichoterapeutai. Ir jos raktinis žodis yra veikla, jeigu ieškoti. Ergoterapeutai didžiaja dalimi ir užsima tuo, kad per veiklą ugdo tuos dalykus, kurie duotų momentu yra sutrikę. Ergoterapeutai dirba daugelyje sričių su neurologiniais ligoniais, ypač po insultų, po traumų, po lūžių, kai fiksuotos rankos turi kontraktūras arba yra sustingę ir jas reikia vėl sugražinti į darbingą būseną.
Bet, mėla Juventa, suprantu, kad jūs pasirinkote į tokią specifinę nišą ir dirbate su vaikučiais turinčiais įvairias negalės, tai gal tada ir papasakot, kaip atėjo ta mintis ir kaip sekasi.
Mintis kaip paukščiai. Kartais nutupia ant pėties, kartais praskrenda pro šalį. Tai su vaikais aš dirbau daug metų ir manau, kad tai yra pats geriausias dalykas, nes buvo laikas, kai rašiau vaikams knygas ir dabar rašau, tik tai, kad dabar jų neleidžiu. Iš tų knygų susiformavo edukacinės programos, savotiškas stalo teatras. Ir su juo važinėdama ir dirbdama su vaikais ir jam rodydama, akivaizdžiai mačiau, kad jie mane girdi ir aš juos girdžiu. Ir va tas labai gražus ryšys, kuris užsimė tarp sakytojo, kalbėtojo, vaidintojo ir žiūrovo, dalyvio, yra labai stiprus ir labai gražus ir jis yra pastebimas. Tai kai keletą metų padirbi tokį darbą ir dirbi jį intuityviai, tai manau, kad labai natūralu, kad ateina į galvą mintis pažiūrėti, kaip profesionaliau galima atlikti savo veiklą. Ir tada aš įstojau į ergoterapiją. Nes pirmasis mano išsilavinimas yra žurnalistė mano darbas, o išsilavinimas yra istorija Vilniaus universitete. Ir aš iki šiol manau, kad tai yra įdomiausias mokslas ir įdomiausia profesija. Ir medicinos ir ergoterapijos istorija irgi man yra labai įdomios. Ir dabar, kai dėstau, nes skaitau paskaitas Vilniaus kolegijoje ir skaitau pediatrinę ergoterapiją, tai atsiremiu nuo istorijos, kodėl ta ergoterapija iškilo.
Ir sakyti, iš tikrųjų labai dažnai girdžiu bent jau tokių viešo erdvė ir matyti, tai yra teisingi teiginiai, kad labai daugėja vaikučių su vairiomis negalėmis. Ir kodėl svarbus tie žmonės, ką jūs darot, nes aš įsivaizduoju, mūsų klauso dabar turbūt ir nemažai tų tėvų, kurie turbūt augina vaikučius su vienokia ar kitokia negalė. Ir būtent kokiem vaikučiams padeda ergoterapeutai ir kaip?
Iš tikrųjų, pediatrinė ergoterapija yra viena plačiausių taikomosios ergoterapijos sričių ir tai yra natūralu, todėl kad mes patys linkę mažiau savo kreipti dėmesio, jeigu mums ištinka neganda, tačiau visuomet skirsim daug dėmesio, jeigu ta neganda ištinka mūsų vaikus. Ir apie negalios didėjimą, apie įvairių sutrikimų didėjimą iš tikrųjų daug kalbama. Ir moksliniai tyrimai tai patvirtina, tai paneigia, iš tikrųjų tie tyrimai ir atradimai atsiranda labai intensyviai ir jų labai daug, praktiškai gali sakyti, kad kiekvieną savaitę vis atsiranda kažkokie nauji tyrimai ir naujos teorijos. Ir niekas, iš tikrųjų nei vienas savęs gerbiantis medikas nepasakys vienos ar kitos ligos tikslę priežastį. Tikslų priežastingumą. Todėl, kad kriterijai gali būti arba rizikos faktoriai dažniausia būna keli ir tada viskas vyksta atmetimo reakcija. Nu, tvarkoj, tėvų amžius, nu, atmetam arba priimam. Genetiniai dalykai atmetam arba priimam. Prenatalinių laikotarpių buvę poveikių, tai yra neštumo metu, atmetam arba priimam. Ir va tokio aritmetiniu būdu iš tikrųjų yra išryškinama ir stengiamasi atrasti tą priežastingumą. Tai nėra taip paprasta ir niekada niekas neatsakys, mokslas neatsako į visus klausimus. Tačiau aš manau, kad didelį įtaką tokiom kalbom apie padaugėjusių sutrikimų skaičių turi ir tie patys mokslo atradimai ir ypač proveržis neuromoksluose, kai galima paaiškinti jau daugybę dalykų ir įvardinti, kas ir nuo ko tai priklauso, priežastingumą ir ryšius. Nes ergoterapija, lygiai taip pat aš jau paminėjau tam tikrus sutrikimus, kada naudojama ir vaikam tai irgi lygiai taip pat, ir traumos, ir neurologiniai dalykai, vaikų cerebrinis paralyžius, tarkim, bet yra ir genetiniai sindromai, Dauno sindromas, Dušeno sindromas, yra įgimti dalykai, kai dirba ergoterapeutai. Yra autizmo spektro sutrikimai, yra mišrus raidos sutrikimai, kur irgi ergoterapeutai dirba. Šiek tiek yra mūsų šalyje kitoks požiūris, nes man teko stažuotis Airijoje sensorinės integracijos centre, tai iš tikrųjų kelias į vaikų rehabilitaciją prasideda nuo medikų, nuo rehabilitologų, tačiau pirmas iš sveikatos priežiūros specialistų, kas žiūri vaiką, yra ergoterapeutas.
Sakyti, Venta, aš įsivaizduoju dabar tie tėvai, kurie augina tokį vaikutį, aišku, jie matyt turbūt ir pirmiausia kyla klausimai, kaip, kodėl, bet finale vis tiek reikia su tuo vaiku būti kasdienybėj, nepaisant kokios priežastys ir kaip, ir žmonės ieško pagalbos. Ką gali pagelbėti ergoterapeutai ir galbūt kartais pirmiau tos pagalbos reikia netgi tėvam, nei vaikams susitaikinti su negalia.
Jūs visiškai teisi, todėl kad tam tikra negalia arba tam tikras sutrikimas neišryškėja iš karto. Negalim įsivaizduoti, kad vaikutis gimė ir mes matom, kad jam kažkas blogai. Yra dalykai, yra genetiniai, ypač sutrikimai, kurie matosi iš karto, vizualiai, ar ne, yra apgar skalė, pagal kurią vertinamas naujagimis. Tačiau daugelis dalykų, tarkim, vaikų cerebrinis paralyžius gali išryškėti pirmais metais, tai nebūtinai nuo pirmo mėnesio ir nuo pirmos savaitės. Autizmo spektro sutrikimas tikrai išryškėja per keletą pirmų metų. Ir tas šokas iš tikrųjų vyksta tėvam labai stiprus, nebejotinai labai stiprus, nes visi mes tikimės pačių gražiausių kūdikių, pačių sveikiausių kūdikių ir laimingo gražaus gyvenimo. Tačiau ne visada tai vyksta. Ir to, kadangi priežastingumas nėra taip labai paaiškinamas, tai, nu, tiesiog galim sakyti, taip korta krito, ar ne? Arba, nu, taip dievulis sudėliojo, arba, nu, taip nutiko, nu, taip nutiko. Ir nieko čia nepakeisi. Ir vadinasi, reikia perorientuoti savo vertybinę sistemą, perorientuoti savo šeimos sistemą ir nusiteikti kitokiam gyvenimui, negu mes įsivaizdavom. Nebūtinai, jūs pažiūrėkit, žmogus eina į darbą, ar ne, ir jie atleidžia iš darbo, arba dėl kažkokio tai susilaužo koją ir nebegali šokti baleto, ir tu turi persiorientuoti ir pertvarkyti savo gyvenimą. Gimus kūdikiui su sutrikimu yra visiškai taip pat, tik tai. Kai kalba eina apie mane patį, tarkim, susilaužiusią koją, yra vienas dalykas. Kai kalba eina apie mano kūdikį, arba mūsų kūdikį, tariamuoju, ar ne, dalykų, tai kalba eina apie visą šeimą. Ne apie konkrečiai mamą, kuriai pirmoji priima smūgį. Ne konkrečiai apie tėvą, bet tada šneka mama, tėtis, vieni seneliai, kiti seneliai, kaimynai, draugai, bendradarbiai, pažįstami. Iš tikrųjų, tas dalykas įtakoja visą aplinką, visą kontekstą. Ir tada mes laukiam, kad tam aplinka ir tas kontekstas atsiųstų mums lygiai tokią pačią supratingą atsaką tokį patį ir priimtų ir neatstumtų ir nenusigręžtų. Tai yra labai svarbus dalykai.
Ar daugėja to supratimo, nes viešo erdvėje tai tikrai, tikrai galima matyti, bet kaip realybėje, ar vis dar mamos ir lieka vienos ir nepakelia, ar daugėja supratimo ir galbūt kas gali pagelbėti tam supratimui, tai tiem žmonėm iš aplinkos, kartais žmonės tiesiog nežino galbūt kaip reaguoti, tie patys seneliai, ar kaip sakėt, mama pirmoji sugeria smūgį, o kaip vat, aplinkai pagelbėti tai šeimai, tai mamai pirmiausia.
Tai manau, kad čia dirba visa specialistų komanda, ar ne, pirmiausia psichologai, kurie turėtų padėti, ar ne, ir tada jau kiti visi specialistai. Tai ar tai keičiasi? Manau, kad keičiasi. Manau, kad keičiasi. Ir iš tiesų, dabar truputėlį nueisiu į šalį, ar ne? Kaip aš pati pirmą kartą susidūrėjau su negale, tai buvo daugiau negu prieš 10 metų. Aš karpiau karpinius ir tebekarpau karpinius ir nuvažiavau pirmą kartą karpyti, va tada buvo Vilniaus vaikų ir jaunimo pensionas Lakštingalų gatvėje, tiesiog pakarpyti, mane pakvietė parodyti. Paskambino ir pasakė, atvažiuokit pakarpyti su vaikais. Tvarkoj, galvoju, aš pakarpysiu su vaikais. Aš susidėjau gražiausius pavyzdžius kiniečių karpinių, japonų karpinių, prancūzų karpinių ir visą kitą. Pasiėmiau savo didžiausius, gražiausius, grakščiausius. Galvoju, nu, aš jiem parodysiu, prisidėjau tų žirklučių. Aš atvažiavau į pensioną, mane nuvedė į klasę. Ir žinot, ir aš pamatau gal 7 vaikus, kurie... Tada aš sustingau, nes tai perprogramavo visas mano vertybės. Pirmiausia, tai buvo negražus vaikai, sakykim, jo, pirmas vizualinis įspūdis, antras audialinis įspūdis, daugelis iš jų nešnekėjo, trečias propriocepcinis, ar ne, jau aš sensoriniais dalykais šneku, daugelis iš jų nevaldė žirklių ir jiems buvo sunku atlikti paprastą mechaninį kirpimo veiksmą. Ir aš supratau, kad jokie mano prancūziški ažūrai ir jokie mano japoniški tradiciniai karpiniai nieko jiems nepasakys. Ir ne savęs parodyti ir ne karpinių meno parodyti aš atvažiavau. Aš atvažiavau suteikti galimybę, kad tie vaikai pasijustų lygų su manim, kad tie vaikai pajustų džiaugsmą ir aš tiesiog esu įrankis Dievo rankose. Taip buvo. Ir kai sėdi jaunas vaikinas, Ir žiūri paveiksliuką, tada aš turėjau paprastus paveiksliukus. Iš tikrųjų, išneku ir prašau tie, kurie girdi, naudoki tos dalykus. Aš tiesiog atsispausdinau iš interneto spalvinimo puslapius, tai meškiukas, zebriukas, ten tokie dalykai paprasti. Ir vaikam daviau iškirpti šituos, nes jie nei nupiešti, nei jokių ten simetrinių, nesimetrinių karpinių tikrai negali daryti. Ir aš matau, sėdi vaikinas. Na, sakyčiau, gal 17-18 metų ir jisai taip keistai žiūri tą paveiksliuką. Ir žinot, kai aš prie jo priejau, aš supratau, kad jis turi tik vieną ranką. Dabar aš pasakyčiau, kad tai yra tetraplegija. Bet tada aš to nežinojau. Ir aš tapau to vaikino kairiąją ranką. Aš laikiau tą popierių, jisai kirpo žirklutėmis. Aš pasukdavau, kaip jam reikėjo, jisai kirpo žirklutėmis. Aš dabar prisimenu tą jausmą ir man eina per stuburą šiurpas, nes tapti kito žmogaus kairiąją ranką yra labai svarbus momentas. Tai vat, kai nutinka tokia neganda, ar ne? Kai įvyksta taip, kad mes turime žmogutį, kuris yra kitoks. Persiprogramuoja visas mąstymas, visos šeimos mąstymas. Tada gal tu nebegalvoji, nors lūpdažio spalva visada yra svarbi, bet jinai nebetampa pagrindine. Tu galvoji, kaip padaryti, kad tas žmogus pasijustų saugus su manim, kad jis pasijustų lygiai vertis su manim, vadinasi, aš turiu arba nusileisti vienu laipteliu, arba pakelti jį vienu laipteliu, arba plastiškai prisitaikyti, kaip vanduo apeidamas kliūtis ir padarydamas, ką reikia. Tada ateina kitas sąmoningumo lygis.
Mėly Marijos radijo klausytojai, eteryje kalbuosi su Juventa Mudėnienė, ergoterapeutė, kuri pasakoja ir dalėsi savo patirtimi, kaip atrado tą kelią darbui su neįgaliais vaikais. Ir Juventa, jūs taip gražiai pasakojat. Ir sakykit, koks poveikis yra, ar... Nes kartais žmonės galbūt galvoja, kad tas vaikelis su negale, na, tiesiog kaip darželį atveda, jie kažką veikia tas veiklas ir praleidžia laiką. Ar vis dėl to... Tas karpimas, tas, nežinau, kažkokios kiti užsiemimai duoda ne tik tą momentinę laimę tam žmogui, bet ir padeda šiek tiek aukti, kiek jisai gali.
Nebejotinai. Neįsivaizduokit, kad tik tai praleidžia laiką. Nors reikėtų užbėgti už akių ir pasakyti, kad praleisti laiką irgi yra svarbu. Žinot, kažkaip atvažiavo advento vakarą. Aha, turėčiau pasakyti. Aš jums pasakojau apie Vilniaus vaikų ir jaunimo pensioną. Susiklostė taip, kad po 10 metų, pabaigus savo ergoterapijos studijas, aš atėjau ten dirbti. Tiesa, jie vadinasi dabar kitaip, dabar vadinasi Vilniaus Lakštingalos namai. Lakštingalų gatvėje įsikūrė, bet aš pas juos dirbu. Ir kai advento vakarą atvažiavo kunigas Richardas Doveika, o mes su juo pažįstami gerą laiko gabalą, apsidžiaugiam susitikę ir jisai sako, tai dabar tu čia dirbi, tai kuo tu čia dirbi? Ir mano atsakymas buvo, kunigė Richardai, aš čia dirbu džiaugsmu. Todėl, kad kiekvienas specialistas, kineziterapeutas, ergoterapeutas, logoterapeutas, logopedas, be savo profesinio stiprumo, ar ne, be savo profesinio bazinio pagrindo, dar mano galva turi turėti daug vidinės šviesos. Nes mano atveju, vat, Lakštingalų namuose gyvena tikrai patys sunkiausi vaikai, kurie iškirpti, Dėl ko tada aš pamačiau tik 7 vaikus, kurie gali, jie negali daryti sudėtingų dalykų.
Kirpimas jiems yra jau sudėtingas.
Žinoma, nes tai yra smulkioji motorika, tai yra rankos, vaikai su cerebriniu paralyžium, paprastai vieną ranką valdo arba ir tai labai sunkiai. Tai va, tai jie gali dėlioti kaladėlės ir visą kitą. Bet aš ateinu, praveriu duris, kol pereinu koridoriais, aš jungiu visą savo lemputes. Dūšios, širdies, akių, bet natūraliai, man ten yra gerai, tai čia kitas dalykas. Bet kai aš išeinu, ateinu pas merginas, kuriom nuo 20 iki 27, jos su cerebriniu paralyžiumi, jos atvežtos į dienos centrą, čia tas atvejas, kai atvežtos į dienos centrą, atidarau duris ir sakau, nu, tai kaip šiandien gyvenam? Ir jos pradeda klykti. Todėl, kad jos laukia balso, jos laukia bendravimo ir jie žino, kad dabar mes važiuosime į kabinetą ir darysim nuostabiausius dalykus. Nors po tų nuostabiausių dalykų uždanga kaladėlių bokštų statymų, ergoterapijos kamoliukų įvairiausių poveikių ir manipuliacijų jomis. Tada jau smulkiųjų sanarių išlankstimo, nes viskas yra sutraukta, suspausta ir panašiai, tu turi išlankstyti tuos sanariukus, sausgilsels ištiesinti, ištempti ir visa kita. Po visu tuo slepiasi žaidimas, slepiasi geras ryšys ir jeigu aš sakau, kad aš myliu savo mergaitės, tai iš tikrųjų yra taip, nes aš matau jas, jos žiūri tokiais naiviais veidais, mes šypsomės ir jos man atsako, jos man atsako, nors ne viena iš jų nekalba. Ir ta komunikacija irgi labai svarbi. Ir vidinė šviesos komunikacija yra pati svarbiausia. Ir jinai vyksta. Patikėkit, jinai vyksta. Taip, kad atvežusi dienos centrą, mes galim tikėtis, ar ne, kad taip, jie turės veiklų, kurie jų suvokimą, tai yra pažintinės funkcijas, atminti, dėmesio, koncentraciją lavins. Taip, tai yra labai esminiai dalykai. Taip, tai bus lavinama jų motorika, tai yra jų judesiai, rankytės, alkūnės, pečiai ir visa kita, visi pečių juosta. Taip, tai yra labai svarbu ir tai yra neatskiriama, bet dar jie gali tikėti šviesos. Kai aš ateinu ir matau tas mergaitės, kaip jos gražiai sušukuotas, supintas, ten visokiais drakoniukais, sektukais ir visa kita, aš galiu jaustis, kad jos saugios tenai. Ir kai ateina pas mane mamos ir klausia, kaip joms sekasi, skubu, žiūrėkit, kaip gražiai jos sušukuotas. Tai va, tai aš suprantu, kad ne kiekvienas žmogus gali dirbti tokį darbą, tikrai turbūt ne kiekvienas. Bet tas, kuris turi vidinę šviesos, jis gali ją dalintis ir tai yra patys svarbiausi dalykai.
Venta, prieš laidą jūs labai gražiai užsiminėt, kad kai tėvai atveda tuos vaikučius, jūs paprašot įvardinti ne tik tai sunkumus, bet ir kažkokias teigiamas savybės. Ir kad kartais tėvam yra sunkiau įvardinti, ką jų vaikas geba, negu tas problemas. Ir tai liečia turbūt ne tik vaikus su negale, bet bendrai, kad žmonės labiau akcentuoja pastebi kažkokias problemas, sunkius dalykus ir sunkiau tuos gerus teigiamus. Ką duoda tų gerų dalykų pastebėjimas ir kuo jisai svarbus?
Labai gražiai pasakėt. Iš tikrųjų, aš vykdžiau mokslinį tyrimą su vaikais turinčiais mišrius raidos sutrikimus arba ir autizmą. Ir taip, tai buvo pradinukai vaikai ir tas tyrimas vyko dalyvaujant mamoms. Nes tėvelis vienas, o paskui atkrito ir, žodžiu, jis neturėjo laiko. Tai dažniausia mamoms, kaip jau mes ir sakėm. Ir iš tikrųjų mes darėm interviu prieš visą tą veiksmą ir paskui po, kaip pakito. Tai prieš man tikrai reikėjo susirinkti duomenis ir žinoti, kokios šeimų tradicijos, ką įpratė, kaip šeimos leidžia laisvalaikį, ką vaikas geba, ko negeba, nes iš tikrųjų kai kurie iš tų vaikučių irgi nešnekėjo. Tai ir vienas iš klausimų buvo, kokios jūsų vaiko stipriosios savybės. Nes jomis remiantis, iš tikrųjų, kiekvienas save gerbiantis pedagogas, va dabar tai yra labai svarbu, specialistas sveikatos priežiūros, remsis stipriosiomis vaiko savybėmis. Nebijotinai lygiai taip pat, bet kurios firmos ar kontoros kolektyvas, kiekvienas vadovas, protingas, išmintingas, turėtų remti stipriosiomis savo darbuotojų savybėmis. Nu, tada tu patiri sėkmę. Ir paskui, kai aš susirinkau tos interviu ir pradėjau analizuoti duomenis, išaiškėjo iš tikrųjų, kad taip. Aš suprantu, kad negale arba sutrikimai suteikė tokį beribį ir didelį skausmą, suteikia nepasitikėjimą ateitimi. Mes nežinom, kaip tas vaikas gyvens ir kuo jisai gyvens. Tai natūralu, kad ta baimė tampa labai didelė. Ir aš nesistebiu, kad mamos pastebėjo daugelį dalykų. Nu, jam sunku, jis nežaidžia su broliu, jis nesidomi aplinką, tėtis kviečia žaisti futbolą, jisai neina žaisti futbolą, jisai gauna žaidimą, jis nežino, kaip žaisti, jam reikia rodyti, jisai nieko pats negali, panašiai. Jo, tai stipriųjų pusių, kad pasakytų, kad, nu jo, jisai linksmas, Nu, ok, linksmas, gerai. Aha, tai dar tada klausiu, kokiu žaidimu žaidžia. Nu, su vandeniu, dažniausiai vaikai autistukai žaidžia su vandeniu ir jiem tai visiems tinka. Bet žinot, tas mano tyrimas vyko porą mėnesių ir jo esmė buvo šešėlių teatro panaudojimas ergoterapijos metu kaip motivacija. Mamos sėdėjo ir stebėjo ir dalyvavo procese tame. Ir kai antrasis interviu buvo ir kai mes šnekėjo, mamos atrado tokius dalykus, jūs žinot, atsako viena. Aš galvojau, nu pažais ir praeis. Bet jisai daro, bet jisai įsitraukė. O kaip jisai čia padarė? Ir tada aš supratau vieną dalyką. Labai svarbu vaikui, kad šalia jo buvo mama, nes jis padarė, atliko užduotį ir jisai turi kam pasidžiaugti ir pasididžiuoti. Kaip taisyklė vaikas atsisuka į mamą ir rodo tą daiktą ir džiugauja akimi žvilgsniu garsu, arba žodžiu, jeigu jisai gali kalbėti. Ir tas buvimas šalia buvo labai svarbus. Vadinasi, iki to mes nepagalvojom, kad nu, mes dar turim ir džiaugtis tuo vaiku.
Aš pastebėjau, kad netgi labai dažnai sveikų tėvų vaikai, kai būna juos atlydį į futbolo ar krepšinio, ar bet kokias kitas treniruotes, ne varžybas, treniruotes, vaikai žaidžia ir jie visada akimis gaudo ieško mamos arba tėčio. O mama arba tėtis būna smeigęs akis į telefoną. Ir nemato tų momentų, kai vaikui pasisekė, galbūt jis per varžybas, kai arba jis nugriuvo ir jam reikia tos paramos. Ir turbūt mes nuvertinam kai kuriuos dalykus, nes, nu, va dabar repeticija, aš dabar čia užsiemę savo reikalais, vaikas savo reikalais, pažiūrėsiu per varžybas. Kaip jūs manot, vis dėlto tokie dalykai net ir kasdienybė, arba kai nėra pergalių, jie turbūt yra svarbus, ką jie formuoja?
Žinot, aš pastebėjau dar ir kitą dalyką. Čia apie telefonus kalbėti, čia baisu darosi, bet apie tai reikia kalbėti. Aš pastebėjau kitą dalyką, kai vaikas net ir pasakoja tėvam arba mini, dažniausiai tai, kas yra gerai, tėvų yra praleidžiama prausis. Tai tarsi savaime suprantama. Nu, kad tu čia gerai pasirodė, ar ne, arba ten greitai labai perėmė į kamolį, savaime suprantama, tu mano vaikas. Ne? Bet jeigu tu neįmušiai, va tas bus pastebėtas ir pasakyta, va čia tau reikėjo tą, taip kad labai retai pastebės, kad vaikas prieš tai padarė 10 gerų dalykų, nes tai savaime suprantama, bet tikrai pastebės vieną klaidą. Ir ją reikia pataisyti. Ir kai vaikas vis girdi apie klaidą, apie klaidą, apie klaidą.
Ir dar palygina su kitu, kuris sėkmingesnis.
Nu, čia kitas aspektas, jo, kitas, iš tikrųjų. Taip. Čia ir su to vaiką su negale palyginimas yra labai skausmingas dalykas, nes mes dažniausiai lyginam savo vaikus, ne, tas ten nugalėjo, tas vat dalyvavo, taip. Tas aukštesnis, o tas vat ten ilgesni plaukai garbanoti, ar ne, mes lyginime, ar ne, priimam vaikus ir save ir panašiai. Taip, kad su negale tada vaikai irgi atsiranda labai žemoj, pakopoj, laiptų, nes, nu, neišeina palyginti, ar ne? Tai va, bet kai vaikas visada girdi, kad tuos pataisimus, jisai tarsi atrodo, kad jisai nebedaro jokių gerų darbų, nes jie neišryškinami. Ir mano atveju, mano tyrime akivaizdu buvo, kad vaikai, nu, mažai girdi ir mes nesistengiam iš to bendro tinklo būsenos, ar ne, bendro būvio, mes paprastai išgriebėme savo rūpestį ir savo skausmą. Bet va savo šviesą ir džiaugsmą kažkaip nupaleidžiam nutekėti. Tai nėra gerai. Tai nėra gerai netgi mum patiem, jau nekalbant apie vaikus.
Norėjau klausti, kad tai turbūt ir vaikų tam tikrą emocinį krūvį suteikia, bet ir patiems tėvams. Objektyviai situacijos, kai negali pakeisti, turbūt gali keisti požiūrį situaciją ir santykį su ta situacija.
Mes tada susikoncentruojam į tos minusus. Ne? Ir priauga tokia didelė minusų grandinėlė ir atrodo, kad jau tada mūsų gyvenimas tampa absoliučiai nesusiklostęs, neįvykęs ir viskas yra juoda. Tai va taip, į ką mes koncentruojamės. Būkim realistai, vertinkim tai, kas yra sunku arba kas yra negerai. Nes nu, negali tu skraidyti ant debesies visą laiką, taip. Bet tačiau, susitelkime tą šviesą. Nu, be jos niekaip. Be jos niekaip ir jūsų vaikas be jos irgi negali.
Mielai Venta, galbūt to šviesos labai sunku ieško žmogui, jis yra vienas. Ir kai jisai susitinka su bendraminčiais ar specialistais, tam palengviau. Ar pastebėjote pokyčius, kai vaikai lanko tą dienos centrą lanko terapiją ir ar keičiasi jų gyvenimai ir kaip pasikeičia, nes aš įsivaizduoju, kad negalia, ypač sunki negalia yra vis dėlto visam gyvenimui, tai yra faktas, jo nepakeisi, bet kaip tas gyvenimas gali pasikeisti su tą negalę dirbant arba keičiant požiūryje.
O čia keletas klausimų sulipdėt man dabar avietę iš daugelio smulkių klausimų. Susidūrusi specialistais nėra taip labai paprasta. Todėl, kad pirma, nėra tiek daug specialistų, antra, dar mažiau specialistų yra, kurių paslaugos yra finansuojamos, tarkim, ligonių kasos arba valstybės. Ir trečia, tie specialistai paprastai turi labai ribotą laiką. 30 minučių vienam užsiėmimui ir tai yra konvejeriniu būdu ir tai... Paslaugų gavėjas, dabargi nesakoma, nei pacientas, nei klientas, nei vaikas.
Nebeliko žmogiškumo, liko
paslaugų. Paslaugų gavėjas eina vienas paskui kitą tie gavėjai mūsų ir gauna tas paslaugas. Tai tie specialistai patys pervargė ir jie tiesiog fiziškai neturi laiko bendrauti, paguosti ar kažką. Ir tai yra labai graudu ir labai sunku. Dienos centre šiek tiek situacija kitokia ir aš matau pokyčius tokius, kad yra savipagalbos grupės, ar ne, tėvų forumai ir kiti dalykai. Bent jau pasijunti ne vienas, bent jau gali irgi pasilyginti ir pažiūrėti, kur gali nukreipti savo vaiką esant vienam ar kitam sutrikimui. Tačiau ne visiems jos tinka, ne visiems to savipagalbos. Kiti labai nori išgyventi vieni sunkumus ir aš manau, kad jie irgi turi tokią teisę, mes visi esam skirtingi, bet užsidaryti bet kuriuo atveju yra labai sunku. Dienos centruose yra kitaip ir aš iš tikrųjų esu labai už įtraukiojų ugdymą ir iš įtraukiojų ugdymo apraiškas centruose dienos. Ir apie bendras veiklas, kurios yra atliekamos įvairių vaikų. Ir iš tikrųjų mes jau žinome, kad vaikai esantys šiek tiek stambesni ir storesni dažnai yra būdavo ignoruojami, nu mūsų laikais tai tikrai. Kitos plaukų spalvos dažnai būdavo ignoruojami. Tai ką jau kalbėti ar ne, jeigu vaikas neatsistoja arba jeigu vaikas atsako ne į temą, o su intelekto negalia taip yra. Ir tai turi reikšmės. Tai va tie įtraukus, mišrus, miksiniai dalykai yra labai sveiki. Tiek tiem patiem vaikam, kurie pamato kitokius vaikus, tiek tų neurotipinio arba sveikų arba įprastos raidos vaikų tėvams, o tai dažniausiai problemos būna su tėvais, kad mano vaiko klasė yra kitoks vaikas ir jisai gadina visą klasės vaizdą, grupės vaizdą, gimtadienio vaizdą, bet ką. Tai va, tai kad tiesiog suvoktum, kad nu, vaiko akis yra vaiko akis. Ir jo kūno temperatūra yra kūno temperatūra tokia pati kaip ir tavo. Tebūnė, jisai neturi stiprių kojų. Tai va, tai suaugusiai pirmiausia turėtų tai pasižiūrėti ir suvokti kitoniškumą, ir nes vaikai tai suvokia lengviau. Tai va tokiose dienos centruose iš tikrųjų, aš manau, būtų geriausia visiems vaikam ir visiems tėvam.
Sakyt, ką gauna sveikie iš tikrųjų, nes neįgalus vaikai tai turbūt jie... Bent jau mes taip įsivaizduojam, galbūt mano įsivaizdavimas klaidingas, kad jie galbūt geba į kažką orientuotis, sulaukia tos pačios pagalbos, atliekant kažkokius veiksmus, žaidžiant ir taip toliau. Sveikųjų, čia kalbu sveikųjų tėvam, kokia motyvacija jiem vesti į tą centrą, kur yra vaikučiai su įvairiom negaliam. Ar gal atvirkščiai, galbūt tėvai, kurie turi vaikus su negale, vengia vaikų, kurie yra sveikesni, kaip yra ir kokia motyvacija vieniem ir kitiem turėtų būti.
Galiu pasakyti dviejopai. Vienas gražiausias dalykas – tai suteikti vaikui, savo vaikui, įprastos raidos, vaikui dar daugiau šviesos, dar daugiau gerumo, dar daugiau supratingumo, gebėjimo dalintis. Jeigu kalbant labai praktiškai, tai išmokti nebijoti kitoniškumo ir pasikloti ateities gyvenimui pakankamai tvirtą pagrindą. Todėl, kad renkantis profesiją, dirbant savo darbus, tu būsi stipresnis, susidūręs su visai, su platesne realybė, tu turėsi platesnį požiūrį, tu plačiau žvelgsi į pasaulį ir įvertinsi daugelį dalykų kitaip. Tu netgi vystysi savo kūrybiškumą, todėl, kad bendraujant vaikams su skirtingais pajėgumais, tiek intelekto, tiek fiziniais, reikia labai daug kūrybiškumo, žaidžiant, bendraujant, vaidinant, piešiant kartu.
Komunikuojant galų gale.
Ir prisitaikyti, ir tą savo draugą įtraukti, ir panašiai. Čia yra kūrybiškumo galios. Ir tu žinosi užaugęs, kaip išgyventi ir išlikti vienoje ar kitoje susiklošiusioje tarnybinėje situacijoje. Ir tai yra tiesa.
O vaikučiai su turintis negalę, jie, ar tai jų raidai turi kažkokios reikšmės, ar tiesiog jie gauna tą žmogišką ryšį, jie būna vaikais, jie žaidžia, ar netgi žiūrint praktiškai kažko išmoksta.
Iš tikrųjų, oi, kaip jūs mane užvedėt, negalėsim pabaigti šitos laidos. Šiuo metu aš rašau savo magistrinį įtraukiojo ugdymo darbą ir jo yra tema teatrinės patirtis, paauglių teatrinės patirtis. Paaugliai yra atskira tema dėl to, kad jis niekas nesidomi, o neįgaliais paaugliais tai iš viso. Ir aš paėmiau paauglius, kurie tuo metu, tame amžiaus tarpsnėje, turėjo teatro būrelį arba teatrinius projektus drauge su sveikais bendramžiais. Dabar tiem žmonėm, jo, su kuriais aš bendrauju, yra maždaug 25-35 metai. Vadinasi, praėjo bent 20 metų ar 15 metų nuo tų veiklų. Ir va dabar pasižiūrėjus, ar ne, ką jie šneka. Vienas iš interviu klausimų yra, ko jūs būtumėt netekęs, jeigu būtumėt neturėjęs tų teatrinių patirčių. Drauge, su sveikais arba su neįgaliais, ar ne? Ir va tie atsakymai, jie nuginkluoja. Todėl, kad va, ta, sveikiesiams tas karjeros jie, daugelis iš jų tapo žinomais režisieriais, kino veikiais ir išvažiavę ne Lietuvoj ir gauna apdovanojimus tarptautiniu lygiu, jiem tai praplėtė jų suvokimo ribas, o tiem vaikam, kurie turėjo negalę, tiem jauniem vyram, ar ne, ir moterim, su kuriais aš šneku, žinot, pagrindinis jų motyvas šnekant yra tas. Bet aš galiu jaustis toks pat kaip jie. Bet aš supratau, kad aš galiu padaryti taip, kaip jie. Bet tai nesvarbu, kad mano kojos debesis ir mostelėje ranka, aš galvoju, kaip įvaldo paralyžuotą savo, įvardina paralyžuotas kojas mano kojos debesis. Okay? Nesvarbu, kad čia man debesis. Bet aš galbūt turiu kitą talentą, kur galiu prilygti jais. Tai va, tie jie yra sveiki bendramžiai, ar ne? Ir jie ieško būdų, ieško savyje vidinės jėgos, kaip galėtų nugalėti savo negalėjimą ir savo negalę. Kaip jie galėtų lygiaverčiai įsitvirtinti visuomenėje. Tai yra labai svarbu.
Aš suprantu, tai yra žmogaus orumo pažadinimas, jo įveiklinimas ir jo gyvenimo mūsų visuomenėje ne kažkur užribėjo, uždaryto, paslėpto, nematomo.
Tai čia vienas aspektas, bet aš norėjau pasakyti, kad savyje ieškojimas gabumų, talentų ir jėgos. Tai yra pats neįgalus vaikas, paauglys, ieško savyje vertybių, kuriomis jis galėtų atsispirti ir tapti lygiaverčiu. Tai yra labai svarbu, tai yra visiems vaikams labai svarbu surasti savo stipriasias puses, kaip mes šnekėjom pokalbio pradžioje. Tai vat neįgaliem vaikam arba su sutrikimais tam tikrais vaikam, jauniem vyram, paaugliam, moterim ir panašiai, yra labai svarbu surasti savo aukso gyslą, savo vertybinį poveikį, ar kuo mane dievulis apdovanojo, į ką remiantis aš galiu jaustis stiprus.
Mielai Venta, taip gražiai pasakojo, to laikas mūsų visai tiksi ir jau baigintis laidą vadinasi renkuosi sutarti. Norėčiau paklausti, kaip pasisemt turbūt vis tiek tėvams tos vilties ir sutarti su savo ta situacija, su savo ta būsena, kad turbūt neįgalus vaikas nėra nuosprendis, jeigu mes jį žiūrime, kaip jūs sakėt, išplėtė ribas, šiek tiek nutolę nuo tų savo stereotipų ir baimių, vis dėlto turbūt įmanoma su ta situacija sutarti, gyventi ir galbūt netgi jaustis laimingu.
Aš negaliu jums atsakyti į šitą klausimą. Ir aš būčiau labai didelė apsimetėlė, jeigu aš apsiimčiau tai daryti. Jau vien dėl to, kad aš nesu mama vaiko, kuris turėtų vienus ar kitus sutrikimus. Per tą laiką, kol aš dirbu su vaikais turinčiais negalę, ar ne, per savo ergoterapijos patirtis, aš supratau vieną dalyką, kad nei vienas specialistas niekada iki galo nesupras mamos ar tėčio auginančio neįgalų vaiką. Niekada iki galo nesuvoks, ką jam tenka pergyventi, ko jam tenka atsisakyti ir ką jam tenka atrasti. Tai irgi labai didelis dalykas.
Mėly Venta, bet jūs kaip ergoterapeutė, kaip specialistė, kuri esate šalia tų žmonių, nebejoju, kad įnešat jiem tikrai ir šviesos, ir vilties, ir šilumos. Ką jūs atradote savo šitame darbe? Kuo jis jūs praturtino?
Nu ką jį dabar pasakyti? Nu ką dabar pasakyti? Aš tik tai nusišypsojau dabar nuo ausies iki ausies. Ir tai yra. Ir tai yra taip, ir tai yra tiesa. Žinot, kai gyveni daug metų, sutinki daug įvairių žmonių, sutinki daug įvairių patirčių. Ir vienu, kaip čia pasakyti, vieną dieną arba tam tikru metu Vadinasi, ir tas laikas turi ateiti tam tikras, tam tikrų momentų. Tu suvoki, kad ne tik šnekantis žmonės gali tave išmokyti, ne tik genialūs dailininkai gali tau atskleisti pasaulio spalvas, ne tik gamtos grožis gali tau suteikti ramybę, bet netgi ir tie žmonės, kurie negali kalbėti savo tyla ir savo akies judesiu, gali išmokyti daugiau negu perskaityta knyga, nužiūrint kokia knyga, ar ne? Ir visai neseniai, prieš porą mėnesių, aš nepaprastai džiaugiausi, nes mano vienas 6-metis berniukas, kuris turi vaikų cerebrinį paralyžių, hidrocefaliją, ir nekalba, ir nesėdi, ir nestovi. Ir jis paėmė mano ranką. Iki tol jisai neimdavo nieko. Jis labai nori sėdėti ir visa kita, jis neima jokio daikto, jis paėmė ranką, jis paėmė tam tikrą žiedą, ar ne, plastikinį žiedą, už kurio aš noriu jį išmokyti, kad siekti, imti ir kabintis. Tai buvo keleto mėnesių darbas, kad jisai sutiktų paimti kažką, kad jis padarytų tikslinį judesį. Ir man tai yra didelė dovana. Jūs pasakysit, kad taip, tai ne tas pats, kas parduoti briliantą arba audinių kailinius. Tai tikrai ne tas pats. Todėl, kad jisai mane išmokė, kaip reikia prisijaukinti žmogų, kaip reikia prisijaukinti judesi ir jo šypsena ateisiu. Žinot, aš išmokau dainuoti su tais vaikais, aš nesu daininga, aš niekada chore nedainavau. Bet vyrė košė, vaikai atsilošė, nes tas berniukas priima šnekėjimą tik per dainavimą. Ir aš dėl jo gatavai išmokti bet kokią operos ariją, jeigu tik tai jam padės. Taip, aš gavau daug. Aš gavau daug iš tikrųjų ir gaunu daug ir iš tų tėvų, kurie ateina pasišnekėti, ir iš tų vaikų, kurie iš pradžių būna nevaldomi, neprognozuojami, ne. Bet iš tikrųjų pasirodo, kad tiesiog reikia ieškoti, kantriai ieškoti. Vat kame yra tas praktelėjimas, kad tave išgirsta, ir nuo to išgirdimo momento tu gali toliau dėlioti tą kelią bendradarbiavime ir bendravime su juo, kas atvestų į kitą to vaiko būklę.
Mielai Venta, labai dėkoju už tokį atvirą ir tokį šiltą pasakojimą. Aš suprantu, kad jūs turbūt dirbdama savo darbe ir pamatote tą Dievo paveikslą žmoguje, ko mes labai dažnai kasdienybėje nesugebam pamatyti ir vertinam vieni kitus tik tai pagal statusas, pagal tiek, kiek tų žmonių nuomonė ar pažiūros mums priimtini. O va to Dievo stebuklo, Dievo paveikslą žmoguje nepamatom. Tai man kartais atrodo, kad Dievas ir duoda tuos žmonės tarp mūsų, tuos žmonės su negaliom visokiom, kad mes atsigręžtume turbūt į žmogiškumą, į Dievą ir jį pamatytume net ir ten.
Taip, tikriausiai jūs teisi.
Tai ačiū labai, kad atėjote. Šiandien laidoje renkuosi sutarti viešėjo ergoterapeutė Juventa Mudėninė, o Juventą kalbinu aš, Regina Statkuvienė.
Dėkui už pokalbį. Tai buvo labai gera proga pasakyti tai, kas yra svarbu.
Ačiū Jums, sudie ir iki kitų susitikimų.